Агросвет. Подарик радио.
Здравейте, започва Агросвят Подарик. Аз съм Александра Гинева. В предаването днес ще говорим за пазара на земеделска земя у нас и тенденциите в сектора за тази година. Къде и в кой край на страната се търгуват най-много земеделски парцели? Какви са средните цени на декар плодородна земя, както и кои са основните стъпки преди да направим сделка с земеделски имот? Отговорите на всички тези въпроси ще научим от председателя на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи, Стайко Стайков. Освен това, в предаването ще обърнем внимание на изкупната кампания на тютюн в Гоце Делчевско. Какви са проблемите в бранша и защо все повече хора се отказват от бизнеса си в този край на страната? Всичко това и още новини за агросектора очаквайте след минути Подарик. Останете с нас. Продължаваме след малко.
Агросвят. Подарик радио. Агросвят. Подарик радио.
Здравейте, продължаваме с обещаната тема в предаването, а именно пазара на земеделската земя у нас. През тази година от бранша отчитат застой в сектора. Пазарът е спокоен и през първите 6 месеца на следващата година по-скоро няма да има съществено развитие на пазара. Това прогнозира в интервю за Дарик председателят на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи Стайко Стайков. Къде и в кой край на страната се търгуват най-много земеделски парцели? Какви са средните цени на декар плодородна земя, както и кои са основните стъпки преди да направим сделка с земеделски имот? Отговорите чуете от разговора ни с Стайко Стайков.
Агросвят. Подарик радио.
Господин Стайков, благодаря ви, че отделихте време и за ефира на Дарик Радио и специално по тема изключително важна както за бизнеса, така и за голяма част от хората, именно пазара на земеделска земя. Нека да започнем първо с оценката ви за пазара и неговото развитие през тази година. Почти на финала на 2016 сме, като изключим четвъртото три месеца от годината, което остава. Каква е оценката ви за пазара за 2016?
Първо искам да ви благодаря на Дарик Радио и на слушателите, че винаги сте най-активни за тази тема, която е много важна за всички наши граждани на България. По принцип, какво е характерно за тази година и предполагаме за останалите месеца от година, няма тази очаквана промяна, която е всяка година с ръст на цени, с стрес на пазара, с какво ще се случи. Тази година не се получи. Има едно задължение. Това е обусловено, може би, е част от нещата от изкупни цени и последната дълга суша след дата реколта, която беше на пшеницата. И като събраха няколко негативни неща и ниската изкупна цена и общо взето доста трудни сделки, които се утвърждават и за в бъдеще, нали, тъй като знаем, първите години, при няколко години пазара беше много активен. Сега цените са по-високи, останаха с идеални части сделки, други трудни сделки, липсващи наследници, все по-малко земя остава в България за предлагане. Общо взето пазарните отношения, както и рентата, нали, се увеличива в годината и все по-малко продават собственост. Но и търсенето не е толкова голямо, така че имам един застой в цените, но в същото време има някакъв рядък спад, така да го кажем. Общо взето търсене, както казахме в началото на годината и сме говорили и подарих също, имам едно търсене на укрупнени парцели, тъй като тенденцията, както и субсидиране на Европа и на държава и за трените насъждения, тъй като там инвестицията е много по-дългосрочна, трудно се избива и нормално е да има приоритет към този сектор. Така че, както и в зеленчуко производство, комасираните, така наречените уедрени цели, все още са най-търсени на пазара и там вече цената е непрогнозируема. В смисъл, ще бъде много надпазарен, тъй като все по-леко се продават такива и много трудно се уедряват.
Тоест, комасацията е нещо, което вдига цената, привлича и клиентите, т.е. търсенето е по-голямо към такива парцели.
Първото условие е да имаме голям парцел, второто условие е да има близо с вода, което по друг начин е било то с появане, което съществува. Без земята няма как да случи никакъв наш проект. смесено било с европейски или само с собствени средства, нали? Така че първото условие е да купим уедрен парцел и наистина има търсене, като колкото по-голям парцел е, нормално цената да е по-добра, по-висока.
Забелязва се в последните години повишен интерес от страна на фирмите, които искат да играят на пазара на земя. Означава ли това, че и тази страна на бизнеса е привлекателна за хората? Все повече така агенции, които търгуват с земеделска земя и се специализират в бизнеса с земеделски имоти, се появяват, виждаме доста такива оферти.
Според мен предходната година беше по-голям интерес от фирмите, тъй като имаше доста голям ръст на цените, както бяхме прогнозирали, но в момента като има застой, търсенето е на определени нива, т.е. няма голям марш, да го кажем така, между покупката и продажбата, и общо взето, ако може да се намери нещо по-евтино, то тогава би представлявало интерес, за да може да се препродаде. Съответно и фирмите взеха много да внимават, защото в началото имаше един отлив от инвестицията в строителството и насочиха се доста средства в земеделските земи, но там проблема е следния, че в началото много хора не гледаха какво купуват. Трябва много да се внимава дали парцела е обработваем, за да има съответствие между цена и качество. Защото иначе може инвеститор да остане излъган.
Каква е средната цена на земеделската земя в България? Знам, че има много категории, зависи от това коя категория е земята, но да вземем така средна цена на плодородната земя в България.
Ами много е трудно да се каже, защото примерно в Хасковско, и то не е цялото, към Димитровград е по-висока цена, цената около 500-600 лева. Но като цяло обработваемата в Южна България може да кажем, че варира между 500 и 1000 лева. В Северна България, Централна Северна България, между 800 и 1100 максимум, а Добруджа и Силистра правят изключение, както винаги, от 1300 до 1600.
Къде най-много се търгуваше тази година земя? В Южна България, в Северна България? Къде бяха най-крупните сделки, най-големите сделки?
Според мен няма промяна, търсенето, няма корпоративни много големи сделки, които да се открояват на пазара, и всички дружества, като както сме ни в Асоциацията на собствена земеделска земя и другите дружества, пазаруват не е засилен интерес, а пазарува се съвсем нормално. Интерес е навсякъде предобрат.
Очаквате ли раздвижване през 2017, ако приемам, че 2016 ще завърши с застой за пазара? Очаквате ли наистина 2017 да донесе ново раздвижване?
Не смятам, че първото 6 месеца на 2017 година няма да има промяна в цените, съобразено с тежката година, която се очертава, особено в Южна България, тъй като около 4 месеца, нали, не е валяло, много трудно се засяга, някъде още не е засято. Цената, изкупната цена на зърното е много ниска, така че интерес, качване на цената, голямо търсене, не очаквам да има някакви драстични промени. Вече след като се види каква е цената и новата реколта, втората половина на годината, вече тогава ще може да прогнозираме някакви по-конкретни цени.
Господин Стайков, дайте един съвет за всички наши слушатели, които не са в бизнеса с земеделското производство, но имат земи, знаете, много наследствени земи останаха в България. Какво ще ги посъветвате? Кои са първите стъпки, които трябва да предприемат, ако решат да продадат имота си?
Според мен, първо трябва да се обърнат към фирми, които по районите са утвърдени и занимават с земеделски земи, и имат офиси, имат представители и купуват от години, или, за да могат да получат професионално и компетентно мнение. Смятам, че е редно в авторизирани офиси, които са утвърдени и се занимават с земеделска земя, там трябва да се насочат всички хора, които желаят да продадат, и там да разчитат на компетентно мнение, добра цена, и желателно е поне 2-3 офиса да отидат, за да могат да вземат най-добрата цена. Това е моят съвет.
И да проверят името на фирмите, тъй като ставаме свидетели на много опити за измами на фирми, които се представят дори с имена на утвърдени в бранша, всъщност се оказва, че са опити за измама на особено на по-възрастни хора.
И да, когато офисите съществуват от колкото повече години, те са познати на всеки местен пазар и дългосрочно работят, вероятността, нали, когато този офис се поддържа и функционира поне от няколко години, смятам, че това е показателно за това, че системата работи коректно, а и все пак няма място, където в България, особено в по-големите градове, хората да не познават, нали, фирмите, които се занимават с земеделска земя. Просто да не разчитат на някакъв случайен контакт или да бъдат подвеждани от хора, които са непознати за много висока цена, тъй като могат да бъдат измамени, особено възрастните хора. Задължително да си има офиси, да има служители, да са познати на пазара. Има доста фирми, не искам да правя реклама, да цитирам, защото пък не е редно, нали, пред слушателите на Дарик, защото, нали, нормално всеки може да рекламира на фирми, които има интерес. Така че във всеки град те са обозначени поне от 3-4 години, които функционират.
Агросвят по Дарик Радио. Дарик Радио.
Чакаме сигнал на съдията. Внимание, всичко е готово. Шутна Ивелин Попов. Гол! България. Изключително изпълнение на Ивелин Попов. Майсторски над стената. Матира вратаря Джобери. България побежда с 3-2.
Имаме си втори медал от Олимпиадата в Рио-де-Жанейро. Спечели го Мирела Дамирева в дисциплината скок на височина.
А ние те страни от наказателното поле. Пробва центриране към Костадинов. Той сваля с глава на Бабатунда. Задна ножица на Бабатунда и гол! Изключително изпълнение. Гол шедьовър на Бабатунда Аденичи.
Какво може да играеш там? Какво? Георгия, какво? Какво? Шут! Гол! Гол, 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 гол! Гол!
България е трета. България печели бронзов медал с оценка.
Чакахме.
България с бронзов медал.
Трето отличие за България.
Марселиньо или Натанел Пимента. Сигнала съдията. Натанел стреля. Гол! Гол! Натанел Пимента бележи 1-0 за Лудогорец с прекрасно изпълнение.
Дарик. Радиото, което ви казва всичко за футбола и спорта.
Слушайте It's Alright Sessions всяка неделя от 21 часа. House, New Disco, Tech House, Deep House. Всяка неделя от 21 часа It's Alright Sessions само по Дарик Радио с мен, DJ Source.
В часа на синята мъгла с Райна Дамяни само по Дарик. 120 минути публицистика за изкуство и култура. Новините и събитията на седмицата. Как се прави световна премиера на бродвейски мюзикъл «Граф Монте Кристо» у нас? Даниела Димова, оперна певица и директор на Варненска опера. За първи път руски импресионисти в Националната художествена галерия. Среща с Борис Минц, строителен предприемач и колекционер, създател на първия музей на импресионистите в Москва. Книгите, за които нямаме време. За нови арт-проект в подкрепа на инициативите за социално израстване в къщата на Елинор. Неделя, 12.30, в часа на синята мъгла, когато друго време и друга ден няма.
Вие слушате българското национално Дарик Радио. Агросвят по Дарик Радио.
Здравейте, продължаваме с Агросвят Подарик. В следващите минути ще обърнем внимание на връзката между екологията и земеделието. Връзка, която знаете не само от национален, но от европейски приоритет. За по-ефективно управление на екомрежата Натура 2000 се обединиха управляващите у нас. Според екоминистъра Евелина Василева, България допринася за богатото биологично разнообразие на Европа с мрежа от 119 защитени зони по директивата за опазване на дивите птици и 233 защитени зони по директивата за опазване на природните местообитания. Представляват 34,4% от територията на България, което е голяма отговорност и изисква сериозни усилия от всички. Заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев пък подчерта, че екомрежата трябва да бъде използвана като възможност за развитие на проектите по програмата за развитие на селските райони. Повече подробности по темата чуете от репортажа на Виктория Ниновска.
Агросвят. Подарик Радио.
Защитата на природата е основна цел за Европа и в частност за България, коментира екоминистърът Евелина Василева.
Безспорно, когато говорим за натура, винаги сме емоционални, защото става въпрос за нещо толкова близо до всички нас, природата. Емоционални сме, защото Ангажираността на всички заинтересовани страни към темата много често е свързана с разнопосочни, противопоставящи се, сблъскващи се позиции. Но днес защитата на видовете и местообитанията, защитата на природата е безспорен приоритет в дневният ред на Европа, на България. Основната цел на дейностите, които са свързани с развитието и съхраняването на мрежата Натура, ценните видове и местообитания, разбира се, имат своето значение за защитаване на структурата и функциите на природните екосистеми. Защото всички осъзнаваме, че без тяхното нормално функциониране не можем да разчитаме на непрекъснатият поток от храни, материали, лекарства, чист въздух, чиста вода.
Необходимо е по-голямо внимание към различните екосистемни услуги, предвид постоянно променящите се влияния, обясни Василева.
Обществото ни е зависимо от измененията на климата, затова трябва да се полагат особени усилия за защитата от наводнения, за ефективното използване на ресурси, намаляването на емисиите на въглероден диоксид. Натура 2000 е обща европейската мрежа, която в България е развита в първите години на хилядолетието ни. 2002 година е приет Законът за биологичното разнообразие, който слага основата на националната мрежа, екологичната мрежа, която включва зоните Натура и защитените територии. Зоните Натура са обследвани, мрежата е разработена в периода 2002-2006 година и са утвърдени от България през 2007 година. Тогава България става член на Европейския съюз и допринася към богатото биологично разнообразие на Европа с една мрежа, състояща се от 119 броя защитени зони съгласно директивата за опазване на дивите птици и 233 броя защитени зони съгласно директивата за опазване на природните местообитания. Първите съставляват покритие от близо 25,7% от територията на страната ни, а вторите близо 30%. Общо 340 зони, които заедно, поради припокриванията, съставляват 34,4% от територията на България.
Заместник министърът на земеделието Васил Грудев заяви, че програмата Натура 2000 е необходимо да се разглежда като възможност, а не ограничение.
Възможност понякога е разглеждаме като по-скоро дългосрочна, отколкото краткосрочна, но тя е и краткосрочна. Свързването с устойчивото развитие, с възможностите за правене на бизнес в тези райони, започва да показва своите плодове. Бях предвидил да акцентирам върху развитието и възможността за задълбочаване на дейностите на фермерските пазари, на тези директни продажби, на скъсяването на веригата, за да можем да покажем и краткосрочния елемент от бизнес логиката в подобна инвестиция, тъй като това е един от така текущите предизвикателства и пред Министерство на земеделието и храните. В момента ние стартирахме така една процедура за организиране на местни фермерски пазари във всеки един от областните градове в страната. Вече повече от месец обикаляме страната с организация на подобен тип изложения. Това са директни продажби, фермерски пазари, с наистина логиката да покажем, че е възможно чрез директните продажби, чрез скъсяване на веригите между производител и потребител, ние да намерим и тази краткосрочна бизнес логика. Понякога ние трябва да намерим и краткосрочния спектър, за да спрем да разглеждаме Натура 2000 като препятствие, а като възможност. И тя наистина е възможност, ако щете от чисто икономическа гледна точка. Икономическата логика на инвестиции в Натура 2000 обаче, чрез различните стимули, които ние въведохме в общата селскостопанска политика, в националната програма за развитие на селските райони, започва да се превръща и в така интересен бизнес елемент, който обаче ни трябва да опазим от спекулации. Философията за инвестиции в Натура 2000 трябва да бъде и една философия за цялостен бизнес, а не спекулативна възможност за усвояване на евросредства. Аз се притеснявам, че чрез множеството създадени стимули, които ние имаме и в нашите инструменти на подпомагане, предизвикваме един интерес, който може да бъде нездрав, спекулативен, и затова е много важно да показваме проекти като вашия, които са съчетали в себе си целият спектър на бизнес логиката, заедно с философията за инвестиции в съответната област.
Агросвят. Подарик радио.
Здравейте, продължаваме с Агросвят Подарик и темата ни за тютюнопроизводителите от Гоце Делчевско. Следващите минути ще говорим за един чест проблем в последните години, а именно проблемите на сектор тютюнопроизводство. Ниски изкупни цени, все още неизплатени количества за миналата година, неясни отношения между фирми и стопани и все по-голям отлив в производството на тютюн. Такава ситуацията в Неврокопско на прага на новата изкупна кампания. Изглежда, че поминъкът, който изхранвал поколения семейства в Гоце Делчевско, вече остава в миналото. Младите предпочитат да заминат на горбата, възрастните отдавна са се отказали да се борят за правата си. В гърменското село Осиково все още има стопани, които не са получили парите си за продадения тютюн от миналата година. Неизплатени количества има и в населените места в общините Сетовча и Хаджидимово. Още за проблемите на тютюнопроизводителите разказва репортерът ни Мария Благова. Чуйте!
Агросвят. Подарик радио.
Сушилните с тютюневи низи, които допреди години стояха пред всеки двор в гърменското село Осиково, вече ги няма. Младите изоставят домовете и нивите си и заминават на горбет, а възрастните все още чакат справедливост за излъганите си надежди, защото 27 семейства, 8 месеца вместо парите си за предадените количества тютюн, получават лъжи от гръцка фирма, взела труда им. Как се справят хората, останали без доходи? На този въпрос се затруднява да отговори дори и кметът на Осиково, Митко Дедьов.
Всеки си знае как се справя. Тази година няма и гъби, няма и нищо. Няма и боровенки. И не знам как се оправят. Просто не мога да си обясня. Има около 10-15 семейства за сели пак тичен. Те са такива семейства, които няма какво да правят, няма къде да отидат.
А останалите? Какво правят?
Ама останалите, кой по Гърция, кой на други места и така.
Какво
хората са на вереси, хората нови продукти имат, някои даже са засяли половината от хората, които миналата година сега засяли 10-15 души най-много. Защото той не дава парите. И аз не знам как ще дойде да изкупува. Просто не мога да си обясня. Как ще дойде, ще дойде хората, като не е платил стария тютюн да купува нови.
Търсихте ли среща с представители на местната власт, на браншовите организации?
Срещнахме се с лично гръката, срещнахме. Събрани около 20 кмета в Гоце Делчев и ни излага, че от 11 юли ще почне да плаща, 11 юли мина и нищо няма. Може би на други села да почне да плаща, не знам, но на моето село до сега няма.
Подобна ситуацията е в някои населени места в община Хаджидимово. Бедстващите семейства, които не са взели и стотинка за миналогодишната реколта, брои Иван Сабахлъков, председател на браншовата организация БАСМА.
Аз, примерно, знам със сигурност, в моята община има около 300 човека не са получили, които ми са се обадили и следят как ще върят развитията. Но това ми звънят и на мен от другите села. Сранче, Осиково, Скребатно. Много места има, където не си са получили. И най-важното, че нямате яснота кога ще си ги получат и изобщо дали ще ги получат. А в момента сме вече в нова кампания.
Какъв е полезният ход?
Полезният ход е протести. Аз друг начин не знам. Вие медиите знаете, че аз станах популярен, ма знаете, от протестите, не от интервютата. Това е начинът според мен, защото какво ли ни се опита, какви ли диалози ни се водят, какви ли срещи, но резултат няма. Иначе всеки трябва да тръгне и се търси правата. Полицаите как се търсиха правата, като затваряха пътища? Най-хората, които трябва да отговарят за реда. А в момента да кажа, че срок сме дали, но мисля, че до понеделник, ако няма някакво, може би ще пристъпи към някакви действия. Трябва в понеделник ще има среща при министър Танева, на която ще присъстват и трите страни, държава, фирма и потърпевши, и да видим дали ще има тогава някаква яснота по това.
Това е поредният ултиматум, който тютюнопроизводители...
Ултиматумите текат от 11 юли, което е парадоксално. Толкова ултиматуми е нямало от много години изобщо в България. Но сме принудени да търпим и да видим какво с хубаво сокрото с облаго. И когато вече се получи невъзможност, тогава си търсим правата чрез протести, които са световно известни. Лобитът са много силни в България. Този отрасъл премина в ръце, които явно не са хората честни и не отговарят съответно срещу себе си човека, който стои искрено и ясно. И оттам дойде това проблем. А но и фирмите имат вина по простата причина, че през тези години те създаваха договори на няколко човека с различни фирми. Нямаше ясни правила. Не, че тази година има вече правила, но оттам дойде всичко това. И хората гледаха по някакъв начин да се спасят.
Хората в Осиково вече не вярват в нищо. Цяло лято кметове и браншовици то ги карат да протестират, то ги спират. Пред кого да протестираме, пита риторично кметът Митко Дедьов.
Преди 15 дена ни казаха, че правим стачка да отидем в Сандански, пред там, където му е промишлената зона, да стачкуваме. Казвам, излага вече, ще почне да плащам. Може би да плащаме някои села, но нашето село не е платил. И затова се отказаха да правят стачка. На кой да го изразят недоволство? Няма на кой. На кой да го изразят? Той го няма. Няма го ни управителя на фирмата, няма го никой. Даже не идват и изкупчиците, не идват да дават кашони, не идват да изкупуват тютюн, защото им е неудобно да дойдат.
А защо сключиха хората договор с
защото,
тази фирма?
Защото друга фирма не дойде, друга фирма не дойде. Друга фирма де-факто не дойде за сорт катерини. Сега доколко разбрах, други фирми катерини няма да го взимат, пак същата фирма трябва да го взима. Как ще стане, не мога да се обясня.
Изоставени от държавата и излъгани от фирмите, хората стягат куфарите за чужбина. Много от местните жители избират да работят по тютюневите ниви на Гърция, където получават дневна надница от 20 евро.
Много народ емигрира, което е пагубно, и този отрасъл в България загива. Вече той е до някъде, основната част на поминъка, която обославяше Гоцеляческия район. В момента такъв поминък вече няма. А няма и поминък, който да го замести. Освен да емигрират хората, друго нищо не знаят.
С колко е намаляло тютюнопроизводството в региона?
С 70%. Такова нещо е убийствено за един район. И трябва да питате колко народ емигрира. Страшно много. Хората между 20 и 45 години избягаха от България. Поехаха за Англия, за Гърция, за Германия и никой не остава тук.
Много тъжно.
Ами тъжно е, но това е реално картината към днешна дата.
Преди гледаха 50-60 човека, миналата година около 30 човека гледаха, тази година са 10-12.
Тоест тютюнопроизводството като поминък остава.
Тютюнопроизводството се заминава. Те просто се подиграват хората. Те надават пари за тютюна. 2009-та даваха хубави пари, по 7 лева даваха. Тогава излезна, сега вече и 4 лева не дават.
Кой се сипа този поминък?
Фирмите имат някои споразумение или къде не знам какво не дават пари. Тя държавата уж прее закон, пък закона нищо не пише. Нито минималните цени, нито... Нищо не пише закона. Те уж прееха закон, те закона не казват нищо, не толкова закона. Примерно не казват до коя дата трябва да се изплати тютюна, на каква цена се купи, поне минималната цена да кажа. И това не казват.
Отчаяни ли са хората в Осиково?
Ами, кой беше отчаян, бе, че 7 месеца не са взимали една стъченка от тютюна. Новият тютюн излезна и той не е предаден. Министърката знаят всички в нашия район, депутатите знаят и никой нищо не прави.
Председателят на Сдружение БСМА Иван Сабахлъков е категоричен, че са нужни спешни мерки за спасяване не само на този поминък, но и въобще на българското село.
Трябва по някакъв начин да санираме българското село, да го запазиме. Но не като къща за гости, а като хора, които да са натурални селени, да си гледат стоката, да си живеят на село и да се развиват като нормални граждани на Република България. Това е нищото, откъдето трябва да тръгне тази държава. Няма ли село, няма и държава. Няма и град, няма как да тръгне напред всичко. Защото всичко живо да се средочи в едно место, в частност София, не е нормално.
А защо се съсипа тютюнопроизводството като поминък?
Защото поехме ангажименти пред Европейския съюз да спазваме някои разпоредби, да тютюнопроизводството като отровно, като наистина аз не казвам, че е много хубаво и много рентабилно. В смисъл, че е полезно. Но да, ма, та растение, както виждаме, в световен мащаб се развива. Не се изкоренява консумацията. А като има изпредвид и какви са условията климатични в нашите райони и географското разположение, освен тютюн, нищо друго не става. Ето сами виждате, че като не се е тютюн, те бягат. Тогава защо трябва на някои други държави, да речем, ето пак ще повторя, в Гърция този отрасъл отново се възражда. Нашите тютюнопроизводители отидаха да работят в Гърция. Парадокс. И голямата вина е, че нашите политици предадаха още когато беше присъединителните фондове. Когато членството ни в Европа беше да се махне този отрасъл, да се махне АЕС Козлодуй, е такива неща. И това беше всичко заложено на карта и даже и поминъка на нас, обикновените хора в селата по баирите и паланките.
На прага сме на нова кампания. Как ще протече?
Прогнозите много, много добри цени. Със сигурност ще са много добри цените, защото количеството е малко. Но хората да внимават на кои фирми ще си предават суровината.
Агросвят. Подарик радио. Агросвят. Подарик радио.
Това беше всичко от Агросвят за днес. От мен и екипа на предаването Хубав, успешен и спокоен ден. Очаквайте ни следващата седмица. Започваме точно в 11. Дочуване. Останете с програмата на Дарик радио.